3. Të mos përdorim huazimet që prekin leksikun e Shqipes, kur ekzistojnë gjë gjëza në Shqipe. Është detyra jonë që të ruajmë një gjuhë të pastër Shqipe, e të qojmë tutje punën e rilindësve shqiptar. Pse jo? Edhe ne të lëmë gjurmët tona në të. Ulëm pas brezave të arshëm një Shqipe të pastër. Nuk është as pak modernizimi i gjuhës, përdorimi fjalëve të huaja. Sa do gjuhë të huaja të dimë? Huazimet duhen përdorë në të gjitha të raste kur fjala vjen së bashku me shpikjen apo dukurin. Gjë që ndodhë në të gjitha gjuhët e botës, duke pasuruar kështu gjuhën me fjalë të reja. Procesi kundërt që në zvetëtimin e gjuhës sonantare e varfëron leksikun e saj duke bërë të vdes një fjalë ekzistuese e Shqipes.